Wala munyu biosu, mune na umon hawa hiblo ni wake munyu oba hanyi. Wanu wake mawa munyu oma nye hamu na waji Bible Baptist asafu. Nge fiyan konya. Emi nige munyu otuno, achi emi ken usofo Timothy abrosu. Emi ji nene nye mwe mnu wake mawa munyu oma nye hamu. Wane wake mawa munyu oma nye hamu. Nene makane wake kre munyu hawa. Achi eleke sister Christiana Efua. Mawa munyu oka ji Matthew Sandipa kwa. Neji ni mwake ekpa. Kukuneji ni mwule enyoke evye. Nyane wasole lugu wa jimunye. Chache mwamu hiyo wikezu kwa bolo inamosi. Refiano, ingo tuwebu li nchwepe nange mituwebu ke uomu wami. Ingo pekwa ano jisho, oye ke buwami. Opu akrabachake uwahi, ona memobo. Neo munyu ne mano, vene munyu ke ya anyagwe. Nchwepe ape jom. Kendo kunge ne hao mkunge enu. Chacha yike buwale ne hao mio ne jinu. Ene hiyo ne fonsi enu. Chacha mao omu wane poe singe kavari yo. Ewo hiyo hale. Nene heno kam ta. Chacha mao omu wane poe singe kavari yo. Ehale heno kam. Ingo pe kwa no jisho o yike buwa. Bene omu nyoke ya anyaguyo. Chwe bulin chwe pe na bumitio. Ape jom nge mao che kebi ke mkonkono biyemi. Amen. Nane wabu maumu nyutwe bine sister Christiana Efua kane hawa.
Wamana wanika se miyonge Matthew ginyoma ka ekpa. Mikba mineji nyiminyo ka ewe. Jano yesu de ekaseli omeke. Ke noko soka emanye yese yo. Ekwa ehe ne ewo esebichuo. Ne enye yese. Amen.
Amen. Nene maumu nyunga wadeji yo. Ke mono nge lane. Omanye Christos yo. Le okwa ohi. Ne owo se unchuwa. Ne omuhu oka wo se unchuwa. Ko tro ke wo mi. Kono oka nye. Ne ka da kesu. Yesu amane huo. Keke waya solim suha. Keni. Se nene inge la ne oka wo jwe mi diyo. Se unchuwa he sande. Alo sen miomi he sande wa kase yone. Bene a sen yesu ne wa hin kayo. Dano mo o sen mo nche ohi. Dano o sen mo nche ohi. Eja kan wo wa wo le kan je wa kayo le je han. Se keji kan dano ne mo o sen wo ohi. Ohe beno je kan Kristo kunge, ne ile imabako jojiyo, ne omanye nge ebrono, ne kebe ne ebaji kunge ya nunyami, obila mpipi. Da Good Friday yo, alo sohane, awakeka yo Yesu amani hun. Omonche, ohla ochim, tuwepe, no biwe kan, ni gogwenye, alo ni yayami, ne, engomi o mo o sen melo obio e kan o sen un jamani o melo ne yesu ne asen ole ne wa nge kai o ne mo ani christofono no nga mi tuebuye mo hu o sen ni o mene engomi o melo ni gbogbo o mene engomi ni yaya mi o mene a pe ni no ke nge peke ni no ke nge sane ye ke ni ne ni no nge pe nge dibimi o sen un jamani o melo ko sen men le ingo kai mo munyu ngo kai ka Kristo na sen le wo ke uloko wa makai alo wa maye eji ha wo wa sen ni ne nge wa mitu efe ko ne wa hine cho ne ko wa hinsi ni wa ke wa nge Kristo kai ne wo hu wa prayer ke wa munyu ne suma ngwe blono no magun no ma pe Yesu senye lo. Alo Yesu kase lo. Ko kan e Luke chapter 14 verse 26. Anyone comes to me. No friend no name abai ngo. Does not hate his father. Ekwa enye. Ekwa eche. Ekwa eyo. Ke bime. Enye mime inyimi. Ke enye mime yi. Ne. Ke leniche hechwe pepuo. Ekwa loku eba pe kase lo. Anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, yes, and his own life. Also, he cannot be my disciple. Ke okwa we monichi ohe. Ne okwa jenom ni kra ne ne nge wode le abemunyu nge wode le ka. O makwa jenom ni chwepe jem ni no me ni wanga ekuno no no wanga ehwa ke ni ke no fia no ne lolo pone ngo wa dwemke wa hiwamke wa jembam chwepe wa kwa jama no me. Kone wango Kristo pe ke pin wa ngwe no ka. Leji wa kon lo ke wa yu ahere lo. Nelene wake wanu feno fwenu. Se wakuke wahefu onye. Ogoko wahefu onye no. Oche. Onyimi yu. Alomo oyu. Lohunu. Koko wahefu enu. Se neno koko wahefu mafwenu. Ne emape dam. Lo emape pakpake hao peji. Oko wahefu mafu Kristo nu. Nelolo ne piyomo. Kristo se nyelo. Alo Kristo kaselo. Anyime nenye nga mitwe buye. Konge hlane. Ope Kristo kaselo, nona hiyo imache yemi umblo. Le umakua jendo mnofiano ne umawo sengu tuope. Lolo ne mapemu Kristo funu pandaku. Nene jenyo ne self-denial. Kwa wama chowa he. Kwa Luke chapter 14, okay, verse 33. So likewise, whoever of you does not forsake all that he has cannot be my disciples. Keka nihine ungajenom no kwa wime. Se ungajenom ni hayo. Le obenye mapi ye kaselo. Keka ngu. Ne ngu. Ngomi bemi mwa mine piyo. Se nam kubeye mu. Lohe jeyo keka ungajenom. No nyewe Kristo si. Se unga jemini ya hiwayo. Se nam koboye hu. Eja kan. Oli nene onge piye. Nene hiyano mapejiyo. Nene jeteneo. Oma wo sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Cross bearing. Mwenche. Mwenche. Oma tro sen uchuo. Oma wo sen uchuo. Matthew chapter 10 verse 38. Okay? And he who does not take his cross and follow after me is not worthy of me. Nene. E wowe e sen uchuwa. Ne manye e siyo. Le e se aloka. E depoka. E manye e si. E madeke Kristofono jie. Se nene mache eke Kristofono kwa nakuwa. Nene e wo e sen uchuwa. Lo anike on sen uchuwa. Po obe trose. Sen uchuwa ne hiyomi. Keke mkonkron ngo he wangu. Nye eno ne kumanye. Ne e ma yoho dase ka. Kristofono jiyo. Kike sen uchuwa ne hiyomiyo. Nene ngehlane onusi jiyo. Anna Kristo subayin ngomi. Ne adiyo ke Kristofolio. De awi noko noko biya ke Kristofono. Se bene Kristo ba hisine jiyo. Nine anye siyo. Na naka ah. Nimlino me asu ke abanyo. E ngeka Kristo wane ba hisine. Na ngeme che Kristofolio ne basu. Imi ke wano mune none. Ne ani no nga mitwe bu no osu ka obanyo e chon ka Kristofono ji olo alo ke su ogba o tesi keke o so le mi a ko a sin so le ntun be na be na de ko ya so le ka pa keke o ba we keke mo hu o ba de ke se chemo na de ko so le chemo o ka nge se mo hu ne ne ji ne ne Kristo ba tun olo no nge no cha lo alo mo no no sun no nge pe anyu me ne nga mitwe bu ye ne wa nge wa e cheke Kristofoli Kristofono wa chapi nichu mbobo yuyo. Nichu mne miwa saminya. Nichu mne omakwa jendo mnofiano. Ne Kristo pena mawoke pe. Ogwe nyelo. Alo kwa loko iwa helo. Ne nene da peno mape. None jino ne deo apewe. Ayi nyango odase. Ayi noko yiko konsa. Ni funge. Ni ahe huam. Ke mwe sika mwe komke ni ke ni. Chwe epe. Ke ngoblo no ngo he cheke Kristofono wo o ngo he mlo se mo hu ne ne di Kristofono di ne ne na no mobo e na o kra fo mobo e na hu sabi me mobo ne ne e yo ke bua no ke bene no he fie se chafi ne ne ke no ko he fi le o ko ala nge ko nge mu no man you check a crystal full of a moon choice. See, it's like a chapel done a crystal by pay. Don't any day we are near Chonka. Christ example, what pay can crystal? What pay while need a choker? The next crystal by his new. The next lehu a ye in his hand. Okay, first Peter chapter 2, verse 21. Okay, for to this you were called. And no man had a choker because Christ also suffered for us, learning us an example. Lord, and no man in a crystal chonger, bene crystal bananonga, nga gendomi, nga wawa hill. Mohu jane on the sane mohun nanonga nukuhi. Kone end on a chonka, Christopher no you, that you should follow his steps. O man ye, Christo e nandi her neighbor here. Alo, nyem neighbor ye, ke enutum neighbor chun, lolo no macha. Seko bacha we lolo no. Nemo nga neno swope. No ke Christophono Jimwa. Ongo isisi. Chapi solembi mpe ne eno yahame. O sofo in wangwa ina cha hikon sofo in. Ne ange ni jwa ange solentum ne. Sikana ange na ange solentum yon. Ake ni wangwa inpe ha hi ne aka nga gugwe siyo. Chapi Christophono kwa kwa jime. Christophono kwa kwa ji. Nene enge diyo. Eke nyimi ne yiyo. Eka nyemi ne ba ena nyemi mobo ena hu sabi me mobo ne ena okrafo mobo ne epiode ne sa ne esamanwem e ya we kan ne ngape ne imana ehihu ku ngazubano no se nge ye kan ne mape ne e masa Kristo ngwe bene bene ke Kristo jiku nge ya nyamyo ena ne 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 iwana se pio mana Kristo foli na ba ne acha hete Kristo foli pio Nene apehen ye mio, e apehen noko ne, noko ngedi. Dene pene huwa se yok, le un non pe koke ha. Se chapi jane ma un nge la lo, Kristo nge la. Kristo nge la kan, nene pe ko, nene ninge mobo. Ne, onale mobo. Nene noko bedi, neko hiye kwa hale. Se chapi kwa ya hane, ne nge shika. Ne huwa se yok, le un ba hao, ke u nani. Ongo hiyo wo mobo. Nge zubano no, be hiyo wuko, no ma unge hiyo macha yi. Se ne no ma pe ha ne be eko ne ma pe ke ha mo lo lo ji ne no pe ke ha Kristo ayi me ne nyenga mi twa buye ni ha ne wa nyenga Kristo bo no wa che wa ke Kristo folio wa pe ne ne masa mo hwe ne masa Kristo hwe ne ke ji ka jembi mpo na e jrome ka mehu ama akahe ma ha Kristo se mo che wa ke Kristo fo no o ipeti wa pe tenu no ne ehi pe no pio di kam ni no pio ni ne awiyem ni no pio mini ne majro no ko kan lehu e ba pe Christophono ayin me nya ne wa chaki wa jimbam ni wa pe ne masa ma hwem ne ke be ne Christo je ko ngaya nu nyami wa ko pe lambi ne mini ne nya nga mi twebuye ne da Good Friday ke ke wa dra ken chen ke wa asolim keni keni wa ne won hu won cheme wa sen wa ni gbogbo o me ne nga wa mi wa sen me Logo ji wanye Kristo si. Seko senwe jamani yome nengo obi. Ne ni mkoku yome ne opio. O senwe me. Kenokon Kristo fono jimwa. Ongohe mbloi. Nime nengo nge mtuwe buye. Konge la no pe Kristo fono papa. No senwe ni nengo obi. Obenye mape ke ohe wam. Se mkonkron ne ma wo ohe wam no kumapi. Ne logo ji mkonkron wa bahi yomi. Lejo ngon Kristo kan lejo kmon loko yi wahele lo. Loko be jama. Mu konkron he wam no ngomio nene ma dio de kan yesi de kan nu cho yesu mu na libino o mu nyo bai no inakan mo pedi dalo kanu kwaleche ne mo ne mobo na ngomi eno hejio mu na libino ifoni ne ka cheo ke oba hie twim bango mi kepo no ne ma hisike hamu ne ko jiku ngo ya nnyami Mako pelambi. Inamosin. Kamuna libino. Ogmae bie. Nge wala omio. Amen. Amen. Amen enye bumtue chwe pe. Mwenye manye isi. Efe anenge ni kenye soli. Chache mao inamosin. Ngo chwe buli chwe pe ke womu omi. Yeke buwame no na memobo. Ne omu nyune ba angono. Eko gung atwe mne kijiku. Se mo e gung atwe mne sa atwe. Ne ango. Kepe ni e ni. Na ye ne e point hun e atim ne wo ibli papa ina mo sin kon wa prayer na Jesus Christ ma obi obi amen. mau ne jo ne pio hi e ye ke bua o no fe no ma pete hi o e pe jom ke asimu no chi hu ni manu wa heku a che mi o sofo timoti abruso ke mau ne jom o lokoji o ngelane o bim no ko lo ma che mi e pa pa no mai ma che nge pa no 0243 0243 31 47 23 Hello 0271 77 21 54 0271 77 21 54 0271 77 21 54 Maune Joe ne pio hi ke asimu no chimu ni manu wa heku amen.